Úžasné životy.
Vladimír Dvořák podle Davida Krause.
Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. Mé jméno je David Kraus a budu tady v tomhletom seriálu Úžasné životy mluvit o dědovi Vladimírovi. Možná si ho někdo z vás pamatuje z pořadu Televariete jako Vladimíra Dvořáka.
Kdo je?
Televize.
Televize. Tak pojďte dál, je otevřeno.
Ano, děkuji. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Promiňte, já se vám musím přiznat, já jsem trošičku zklamaná. Jdu k Jasnovici, že? A on se ptá, kdo to je. No.
On se ptá.
Jako vy se ptáte, kdo to je.
A jo, já jsem nebyl soustředěný, já jsem si předpovídal, co budu mít k večeři, víte?
A to je.
On to vlastně pokrevně vůbec můj děda nebyl, já jsem mu tak sice říkal, ale byl to vlastně člověk, který vychoval moji maminku, vychoval i vlastně nás, myslím si, že mě obrovsky ovlivnil a byl to jeden z nejvíc renesančních lidí, který jsem potkal v životě vůbec. Lidi se ho pamatujou jako vlastně komika, takovýho poměrně suchýho komika. To byla taky věc, která mě strašně ovlivnila. Měl ten poker face a vlastně vedle té Jiřiny Bohdalové, která naopak jako to uměla rozehrát poměrně výrazně, tak to hrozně dobře fungovalo, tyhle ty dva vlastně baviči. A lidi si mysleli, že to je vlastně tenhle ten komik, ale on nejenom, že byl komik, on to celý napsal, vymyslel vlastně k tomu pořadu Televariete, který se měsíc regulérně zkoušel. To, co znají lidi z televize, to byla jako poměrně nadřená věc, která pak teprve mohla působit jako dokonalá improvizace. Vždycky na každý díl musel mít 39 štychů v tom scénáři, kde byl smích. Přesně věděl, že to tam bude. A ono to pak opravdu tak bylo. Když to neměl, těch 39 štychů, tak to byl špatný scénář.
To bylo tenkrát, jak jsem se jako čtyřletý chlapec ztratil mamince na Matějský pouti. Je. Vy jste tam prodávala, tuším, turecký med. Ujala jste se mě.
Prostáku. Když vám byly 4 roky, tak, nebo 5 let, tak já jsem ještě nebyla na světě.
Že bych se mýlil? Kdy jste se narodila podle vás? Vypadáte mnohem mladší, než jste, totiž já chci říct naopak, že jste mladší, než vypadá.
Ale uklidněte se. Až mě letos bude, až budu mít narozeniny, jo? Tak si dám na dort tolik svíček, kolik mi bude let. No a pořád se mi tam vejdou a nebude to moc velký.
No jistě, samozřejmě. Ale já bych tam ty svíčky nedával na vašem místě.
Proč?
Budete mít hosty, hostu bude nevolno.
Z čeho? Z toho dortu?
Ne, z toho horka, z těch svíček.
On měl doma, si pamatuju, tu jeho pracovnu, tam mě jako fascinovala ta pracovna, protože tam bylo plno knížek o humoru. Nikdy jsem to u nikoho nikdy neviděl, on byl velký znalec vtipů, ale nebyl to takovej ten znalec otravnej, který furt chce vyprávět vtipy, já to nesnáším, tyhle ty lidi, co furt vám chtějí vyprávět vtipy a mě už to pak ani nebaví poslouchat. Tak on opravdu znal hodně vtipů a občas si i nějakej použil do nějaký dramaturgie svojí. On byl i dramaturg a vlastně, myslím, že nějaký šéf zábavy, jako v České televizi. Do toho vlastně byl konferenciér, moderátor. A ta jeho pracovna byla opravdu sestavená z těch humoristických knížek. Pak tam bylo piano. Já jsem si dověděl muziku, jako už malej, a říkám, dědo, proč tady máš piano? Jako on říká, ale Davídku, to tady mám, protože jsem textoval taky nějaký písnička. Říkám, a pro koho si textoval? On říká, no tak pro Chladil, pro pana Matušku. Tak to já jsem v té době teda jsem nevěděl, kde je úplně pan Matuška, pak jsem to zjistil, pak jsem vlastně studoval konzervatoř a zjistil jsem, že děda dělal tady pro tyhle ty legendy. Třeba napsal písničku Rolničky, rolničky, tak tenhle ten text je od Vladimíra Dvořáka. Napsal třeba pro pana Matušku Kristýnku, to je krásná. Psal opravdu, jak ho lidi zná, jako toho cynickýho komika, je trošku přizamračenýho a s respektem, tak on pak napsal úplně romantický, krásný text.
Stejně voní žluté květy šafránu, jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Stejnou barvu, jako mívá oliva, mají tvoje oči, Kristýnko, stejně jako nouze mě to bolívá, když ty nejsi se mnou, Kristýnko.
Mě strašně vlastně oslovilo i to, že poslouchal jazzovou hudbu. Já jsem pak hrál na violončelo už jako malej, ale neměl jsem v té rodině žádného parťáka na muziku. Jo, na to malování máma. Do toho teda nesmím zapomenout, že ten Vladimír Dvořák původně, když byl mladý, tak studoval vlastně novinařinu, pak trošku scénář taky studoval, ale hlavně studoval kreslení. On byl ještě strašně šikovnej na kreslení. Prostě opravdu muzický člověk. No a já neměl toho parťáka, táta to byl takový jako rocker, dobrý, ale to mě nestačilo, já jsem toho chtěl poslouchat víc. A já jsem toho parťáka vlastně na tu muziku objevil tady v tomhle svém dědovi, který vlastně jsem pak zjistil, že je legendární vlastně textář. On se teda znal opravdu výborně s Karlem Gottem, s Jiřím Suchým, se všema těma lidma, protože buď byli u něj v televariete, nebo je znal ještě z doby před televariete. Toho Vericha zažil a se všema se osobně znal. Ono asi těch lidí nebylo tolik a o to více znali a hlavně spolupracovali. Tak si myslím, že to byla zlatá éra vlastně kultury, která pak přišla přes to, že byl komunismus, tak si myslím, že ta éra vlastně toho řemesla, jak u filmu, u muziky vlastně fungovala. Ten Hipšův třeba Big Band hrál jako americký Big Band. A on otextovával tyhle ty americký evergreeny vlastně do češtiny právě třeba pro pana Chladila nebo Simonou. Jako já jsem od něj nenašel blbej text, ale fascinovalo mě, jako měl krásnou češtinu. Já miluju tu Kristýnku, to je pro mě krásná prostě písnička s krásným textem. Náš dům šel spát je taky krásný, třeba romantický text, jako vůbec, jak vlastně měl svůj styl a dokázal big bandovou písničku, třeba to jazzový frázování anglický, když si poslechnete, já bych vůbec nevěděl, kde začít s češtinou. A on udělal takovej, takže to vypadalo, že ta písnička je vlastně napsaná jako v Čechách, jo. Měl to od Pána Boha, si myslím.
O mě už můj milý, neměj strach, mě už nebolí ten šrám. Na náš vztah už bez lítosti vzpomínám. Čas naši lásku svá, jak z peří utkanou, však louky voní dál. A moje vzpomínky mě zůstanou.
Jeho ještě přidaná hodnota, naprosto neuvěřitelná, kterou plno lidí vůbec neví, byl to nejlepší kuchař, jakýho jsem v životě poznal, teda ty jeho jídla. To byl naprostej mistr ve svém oboru, kuchařství.
Propukla ve mně vášeň kuchařská, záliba v kuchtění všeho druhu. K mým nejmilejším radostem začalo patřit čtení kuchařských knih a už samo jejich opatřování a přímo slastné byly experimenty na sporáku. Neznám jinou činnost, při které bych se tak dokonale odreagoval jako při vaření. Udělám stejně rád kuře kung pao jako rajskou omáčku, ragu v mušlích jako karbanátky a nádobí umeju, tedy, mám-li být upřímný, to nádobí, kterého jsem použil při vaření.
Jo, on vám udělal třeba hovězí srdíčko na smetaně, českou prostě věc, ale udělal jí tak. To byl obřad, nejenom ta chuť, jaký bylo to jídlo. Ale já si pamatuju, že on třeba měl vývar, my jsme přišli, byly talířky, v nich už jsme měli nudle s nakrájeným masíčkem na kostičky úplně. A teď byl hrnec s vývarem, který byl na takový plošince, pod kterou byly svíčky, aby pořád udržoval teplotu stejnou. A on nám nalil vývar, nebo polívka knedlíčková, jaký on udělal knedlíčky. Já jsem se úplně dávil jako jídlem, ale nejenom českým. On dokonale dělal asijskou kuchyni. My jsme jedli kachní černý vejce, sem jájet za to táče, protože on to všechno znal, on si uměl udělat ty omáčky, všechny tyhle věci, které tady nebyly, on je uměl udělat. Ještě to mělo nějakou dvořákovskou přidanou hodnotu, všechny ty jídla. To byla dvořákovská Asie, nebo já to nedokážu popsat, jo, ale no famózní. U nás to vlastně probíhalo tak, že jsme přišli v sobotu na ten oběd a většinou to bylo i tak naplánované, že večer bylo televariete, zrovna v televizi. A já si pamatuju, že šla ta televize a on nás velmi bedlivě pozoroval. Byl naprosto ticho, jo? On byl opravdu ty svoje fory, já jsem ho málo kdy viděl, že by se zasmál. Jo? On opravdu měl pokrvejc takový, že to vypadalo, jo? Že jsem si říkal, je vůbec tohle ten samej člověk, který ho vidím na obrazovce, jo? Jako neskutečný. Aby viděl vlastně tu zpětnou vazbu, tak vlastně seděl a koukal se fakt stejně na malýho chlapečka, jako na člověka ve středním věku nebo na starou babičku. Jeho fascinovalo opravdu zábavou, která nebude blbá, pobavit tu masu, jako od starých po mladý. A já byl malej, že jo? A taky mě vadilo, že jsem součástí takového jako výzkumu. To vím, že mě vadilo. Takže já jsem si říkal, tak to já ti to nedám zadarmo. To musí být fakt pecka, abych se jako rozesmál. Jo? Takže často jsem ten poker face držel i u těch fórů, který byl docela dobrý. Zasmál jsem se opravdu, když jako mě roztrhli vejpůl s tou věřenou. A můžu vám říct, že jsem to miloval jako dítě. Ty scénky. Stejně jako jsem miloval třeba Kajzra s Lábusem a miluje do dneška, tak jsem miloval Dědu s Jiřinou. Ale to ocenění a to, jak je to dobře vymyšlený, a to, jak pak jednu dobu říkali nějaká babička, když mě se bylo 20 let, tak jsem potkal někde nějakou babičku a ona říká, a to televariete, to bylo prostě kvalitní, na co koukáte dneska, to je nekvalitní a přiblblí, ale tohle to byla kvalitní zábava, tak jsem mávnul na ní rukou na babičku a říkám, no jo, to byl komunismus, vy jste byla mladá, jako, a dneska je to lepší, jako. Můžu vám říct, že dneska, když se na to podívám, na ten pořád, tak mám stejný názor, jako ta babička před těma 20 lety.
Soudruhu Vráble, dobrý den. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem z Československé televize, prosím, mohl byste mi zodpovědět pár otázek?
Ale jo, co by ne?
No a nemohli bychom se na to zastavit?
Jo.
Jo, tak děkuji.
Ale já, mě už bude 55, abych se potřeba opřít.
No tak, opřete se klidně o tuto zeď.
Já nevím, tenhle barák ještě není skolaudovaný. No. Já bych se opřel trošku o vás, vy vypadáte skolaudovaná.
No.
Tak o co jde?
Ráda bych, kdybyste nám něco řekl o vašem režimu.
Z který televize jste říkal, že jste?
Československá. Mě by zajímal váš režim od rána do večera. Kdy například vstáváte?
Takhle můj denní režim.
Denní, samozřejmě. Ano.
Tak kdy vstávám?
Ano, ano.
No tak já vstávám většinou ráno.
Ano.
Stanu.
Ano.
Vomeju se studenou vodou.
Ano. Otužujete se, že?
Teplá neteče, opravujou nám kotel.
A potom?
Potom prej nám zase poteče.
Myslím, potom omytí patrně cvičíte, že?
Na co? Já na nic nehraju. Já prostě, jak vstanu, omyju se, jo, tak do tepláku a hajdi ven. Teďko, co mám dovolenou, běhám denně.
Aha, rozumím. Jen tak?
Jen tak běžím 2 kilometry do nejbližší samoobsluhy. Tam...
Prosím.
Tam nakoupím housky a mlíko a běžím zase domů.
Ano. A uděláte si snídani?
Ne, oběd.
Oběd?
Oběd. Oni housky vozejí až po 11.
Jemu šlo to vaření, jemu šlo psaní, jemu šlo pobavit celý stůl. Jo? Rád hrál karty, rád si zapálil cigáru, rád se napil. Byl to opravdu bohemský vlastně člověk. Nikdy ho nezajímaly sporty a chodil, bydlel v posledním patře vlastně, takže sportoval celý život, protože nosil ty nákupy a neměl auto. Pak měl chatičku v Senohrabech, velmi skromnou, bez elektřiny, kde byly petrolejky, televize na autobaterky a skromně vlastně si tam jezdil úplně jako vypínat hlavu. To je další věc, kterou mě vlastně velmi ovlivnil, že měl tu rodinu, on byl opravdu milující otec, myslím si, že se to odráželo i v tom jídle, ty děti si žili opravdu jako v luxusním hotelu. Zároveň na ty děti si myslím, že byl velmi něžný a milující, nebyl to takovej ten silovej otec, který si myslím, že v jeho době bylo hodně takových těch tatínků a chlap musí tohleto. Já myslím si, že on dětem dal svobodu a choval se k ním jemně a z těch věcí, co dělal, tak bylo vidět, že to je opravdu milující děda, milující otec. A na to, že to vlastně byla poměrně ve své době celebrita, poměrně veliká, tak se mi strašně líbilo, že on žil strašně skromně, jezdil tramvají, autobusem, chodil pěšky a jezdil jenom tady na tuhle chatičku, kde sbíral houby a pak je nakládal do těch láků kyselých, který uměl taky strašně dobře, že jako všechno. Takže mně se vlastně hrozně líbilo, že člověk, který dělá zábavu pro lidi, si pořád udržoval ten kontakt s těma lidma a pořád žil vlastně úplně obyčejný, hezký život. Takže tím mě taky strašně ovlivnil.
V rozhovoru pro který si časopis jsem jednou řekl, že jsem dělník zábavy, dělník humoru. Ujišťuju vás, že ne proto, aby na tom moje děti byly lépe kádrově. Práce spojená s vymýšlením legrace mi prostě připadá dělnická. Nejde tu tak moc o políbení múzy, o zázračnou chvíli inspirace, o nějaké posvěcené vytržení z reality. Naopak, tohle je úkol, tady je termín a taková je norma. Jo, nápad zejména dobrý, nápad je důležitý. Tím důležitější, čím je lepší. Jenomže někdy se ho člověk nedočká a pak je ta práce teprve dřina. Kromě toho se spotřebuje mnohem víc energie, duševní i elektrické a taky víc černé kávy, takže jde mnohdy o činnost pramálo produktivní.
On fungoval jako nějaký možná influencer dneska, který v době, kdy ale teda na natáčení musel být velký rozhlas, velký mikrofon, a on to všechno dělal hrozně moc věcí, které nebyly tak technicky jednoduché jako dneska, že my si tady zapneme telefon a něco si natočíme. Ta televize byla live prostě, to byly živý přenosy. Tři, dva, jedna a šlo se.
Pozor, začínáme. Bylo to krátký?
No, vy si o mě budete možná myslet, že jsem šťoura, kolegyně, ale já prostě věřím v cenu kolegiální kritiky. Nezlobte se na mě, ale podle mě by bylo úplně stačilo, kdybyste řekla, začínáme.
Teď.
Nebo teď.
On byl vlastně jako svobodný člověk i v té době, v který jako vlastně žil, říkal to, šlo mu o výsledek. Jo, jako já jsem viděl pak ty televizní zábavy, přišly v těch devadesátkách, takový jako televariete s playbackama teda, a smíchy byl ale umělý. Jo, jako já neříkám, že můj děda tam žádnej střih se smíchem nikdy nedal, ale ty herce, když to točili, tak je nutilo to publikum. To je úplně něco jiného, než když tam máte znuděný lidi, který jako jsou zaplacený a ještě na ně svítí cedule potlesk.
Nezlobte se na mě, ale tleskáte prabídně.
Teda no tak ne, já bych to nestavila tak ostře. Já bych řekla, milí návštěvníci, tleskáte jak ten zelený mužík na topole.
No, prosím, ale hodně nenadaný
no,
mužík.
No, takový unavený.
Unavený, no, chtělo by to, kdyby to mohlo být lepší. Máte nějakou tleskací školu, nebo? Vážení přátelé, francouzské přísloví praví, že no. Potlesk je kojná umění.
No a promiňte, ten váš potlesk, to snad není ani sunar.
To opravdu jinak nejde, než že přerušíme program, asi kolegyně, jo. A uděláme kurz tleskací.
Jsme trošku zaskočený, že?
No to jo, musíme udělat školení.
Já bych dala pro ten kurz, no.
On nekňučil nikdy. Nenadával. Na něm to bylo vidět. Jo, že vlastně s ním se taky zacházelo po revoluci jako s tím komunistickým panem zábavou, jako a televariete je symbol v podstatě komunistický zábavy. Teď jsem byl na retro výstavě v Kotvě a můj děda je z toho součástí, tam s Jiřinou jsou na obrovských plakátech, protože prostě uměli rozesmát ty obejváky. Ale uměli to v době, která moc veselá nebyla, takže to vlastně měli určitě těžší než dneska. Zase to měli lehčí v tom, že ty lidi neměli tolik možností než tu televizi. Ale on pak trpěl tím, že samozřejmě byl jako odsunutý, stejně jako třeba tyhle ty Vondráčkový, Karel Gott, všichni pak vlastně potom v 89. se stali těma komunistickýma umělcema. Pak chvilku trvalo, než vlastně zase lidi zjistili, že ty umělci za to jako vlastně úplně nemohli a dělali plno jako i dobrých věcí. Ale víte co, ten můj děda nemohl, to nebyl jednotlivec. Jo, to byl člověk, na kterým viselo, pak když děláte to elevarietu, tak to je kapela, to je obrovský tým a celý to visí na jednom člověku. Takže když ten člověk řekne, já mám tady na to kašlu, tak plno lidí přijde o práci.
Dneska se tu odbývá 50. televariete. Ale to je, co?
Co? No, jako že to, 50.
No, že to je hodně, co? Ne?
Hodně.
A představte si, že těch 49 televariete vidělo zhruba 300 milionů diváků.
Hrnajs, to jsme se nějak rozrostli, co? Že vy to počítáte i se Slovenskem.
Já to vůbec nepočítám. To je spočítaný, to je statisticky zjištěný a vyzkoumaný, protože televize na to má zvláštní takový zkoumací oddělení. Uh-huh. Vy tomu nebudete věřit, ale já se teprve z výsledků toho vědeckého odborného průzkumu dovídám, jak jsem byl u televize spokojený.
A to já se zase dovídám z novin.
Jak?
Ovšem musíte číst vždycky jenom jedny.
Uh-huh. A proč?
Aby vás to nemátlo, totiž co jedny noviny pochválí, to druhý strhají, víte?
A to je dobře, to je dobře. Aspoň se v něčem liší.
Ale řeknu vám stejně mi.
Jiřinu objevil na nějakém mejdanu, vlastně byl zamilovaný snad do nějaký její kamarádky a ta přišla s Jiřinou a pak vlastně se s ní zkamarádil a pak začal psát vlastně ty scénky, ale tak já si myslím, že to pro ně bylo obrovský štěstí, že takhle dobře doplňující se dvojice, to je přesně Kaiser s Lábusem, Chladil Simonová, Vladimír Dvořák, Jiřina Bohdalová. Tak s tou Jiřinou se tenhle ten styl hrál hrozně dobře. Protože ona naopak do toho umí takzvaně šlápnout. A kdyby do toho šlapali oba, byly dvě Jiřiny Bohdalové, brzo by nám to všem lezlo na nervy. A já jsem Jiřinu Bohdalovou bral vlastně jako další babičku. Prostě opravdu byl děda Vladimír a Jiřina byla tak zžitá jako s naší rodinou a moc mu teda pak pomáhla, i když byl nemocný. On pak, když ten děda měl zranění vlastně, zlomil si nohu těžce, a byl teda už jako v pokročilém věku, tak ta Jiřina mu strašně pomáhla teda v nemocnici. Ona se nestydí jako si o tu pomoc říct, ale jemu to strašně pomohlo a opravdu byl v té nejlepší péči díky ní teda určitě. Takže ona byla ten parťák až do konce, jeho veliký.
Poslyšte, jak byste se se mnou seznámil, jo? Kdybyste mě neznal?
Těžko, víte, já jsem dost nesmělej a taky vás znám, takže bych se s váma neseznal.
Dejte, pojďte si to zkusit, jo?
Jak zkusit?
No já to vidím takhle, jako já, že já se tady budu jako procházet, jo? A vy mě najednou uvidíte.
No
nebo
jo,
vy mě
jo.
Uvidíte, no to je. A oslovíte mě, jo? Jo, tak no jo. Já už se jako procházím, jo?
A není to blbý?
Ale blbý. Já už se jako procházím.
Halo, pane. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Promiňte, že vás oslovuju,
ano.
Paní, ale já vás neznám vůbec a právě jste. Vás oslovuju, ačkoliv vás neznám a vy mě taky neznáte.
Já vás taky neznám.
My se prostě neznáme.
Ne, my se neznáme.
Já vás tady oslovuju.
Něžnej až teda přecitlivělej otec, zároveň renesanční člověk s mnoha talentama, který byl pořád nohama na zemi teda. Pořád to byl ten samej člověk, jako předtím, než byl slavný. Já mám kolem sebe hodně lidí, kteří jako byli skvělí. Pak se něco povedlo, zbláznili se a teď jsou starý třeba a zahořklí. Tak on, myslím, že to bylo taky hodně tím běháním do schodů, ježděním tramvají. Tak to si myslím, že na něm bylo vlastně krásný a nikdy nikomu nic nerozkazoval.
Já jsem vám tuhle šel po Karlově náměstí a tam se hádala do krve parta u smrkánků.
Jo.
Já povídám, co je děti a kluk takový malej špuntně povídá, ale my jsme, pane, našli 5 korunu, teda bůra, a my jsme si řekli, že ji dáme tomu, kdo řekne největší lež a nemůžeme se dohodnout. Já povídám, děti, že se nestydíte. Lhát je odporné. Podívejte se na mě, mě je přes 50 čuc a já jsem v životě nelhal ani v legraci.
No, a co na to ty děti?
Dali mi toho bůra.